VOA. Abba kabenna Rwanda kadure Felix Kabuga yakaban. Nama kuni ni gaf Rwanda tanami gosan halere walballe iskhane hori kabun nama wala asise walballe isise daneten barbada bahan. Makase Fransa igel gan diddami jahatin dubat Fransa Parisi kabani sera diesan. Fanda umdani kaban namkhana. Kabamitin isatana warri double man nama ratto jatani dubatu dudot gamma delil chujir. Wani jabdu warri gafa chujir nama erkli iga haakana kuni ni kamittakkan dohote jiratajir. Lisa Schlein tolutan Fransa Parisi nuwarge jalanen nuttim.
Hidamun Kabuga namota heddu ajaib sisejira handara magala Paris lafanni jiratuf kannen ollata ana kajadanit waye manguddo umrin saddetami afrikan wanni bekan tinnod garu namota heddu kannen brof hoji hama hojjaten bekama dugugaminsa sanyi Rwanda kesat barakuda sagal sagaltami afur dakka besanadur duresa daldalam bekame ture ajjecha hama Rwanda kesatti dakka besan maallaqa kennuun deggere jechuudhaan manni murtii tokkummaa mootummootaa himatee ni jira. Aangawoonni akka jedhanitti namni kun maallaqaan deggersa gochuun duula jibbaa raadiyoon Miles Collins facaasu hoogganaa ture. Garee namoota dugugaminsa sanyiirraa lubbuun hafaniif pireezidaantii kataan ETN Sanzimana akka jedhanitti qabamuu isaan hedduu rifatanii amanuu isin dandeenye jedhan. Alien Galtari Devi walfakkaata qaba.
Certains avaient fini par le croire mort, mais il est bien vivant. Félicien Kabuga considéré comme
Wanim bekamin ture heddutti quba qabe Kabungan yero hagami Faransay kesa ture attamit passporti adda adda waraqa enyumma heddu wan qabuf hagar attitu hin hidamin ture jedher. Erga fixiinsa Rwanda kan bara 1994 sana bood Kabungan gara Switzerlanditti miliqee jedhamee ture. San booda gara Afrikaatti qajeelee waggooti hedduuf Keeniyaa keessa ture. Ijoolleensaa durbi lama maatii pireezidaanticha Rwaandaa duraanii Juvenal Habyarimana kan duutisaa ittiin ka'umsa fixiinsa Rwaandaaf gumaache sanatti heerumanii jiru. Haati warraa pireezidaanticha du'ee Agaateen handaara magaalaa Paaris jiraatti akka hidhamtuuf ajaji sadarkaa addunyaa ba'ee ture. Waa'een ishee kun hariiroo Faransaayee fi Rwaandaa gidduu kan yeroo dugugamiinsa sanyii sana muddamiinsa kaasisee ture. Hariiroo Kabungaa fi maatii pireezidaanticha duraanii gidduu jiru qorattoonni qorachuu qabu. Fixiinsa dhaqqabe kanaaf kanneen shakkaman hedduu jira. Isaan kun ammayyuu lafti jiran hin beekamuu jedha Gaaltier. Hidhattoonni gosa huttuu nama 1800 baatii eblaa hanga adoolessa 1994 fixan irra hedduun isaanii gosa tutsiti. Manni murtii akka qoratu kan tokkummaa mootummootaa Rwaandaaf dhaabbate bara 2015 cufamuu isaa dura kanneen fixiinsa kanatti hidhata qaban namoota 61 qoratee adabee jira. Falmaa mirga dhala namaa kan ta'e Sanzimanaan akka jedhutti
cette arrestation qui nous réjouit, elle pose quand même des questions depuis combien de temps est-ce qu'il est en France?
Godanni fixiinsa Rwaandaa yeroo dheeraaf kan turu ta'a. Dugugaminsi Rwaandaa sun yeroo gaggeeffametti umriin koo 17 miseensota maatii koo hedduun dhabe. Kun ta'uun immoo ijoollee koos miidhuu malaa yaaddoo jedhu qaba. Fixiinsi Rwaandaa kun ega gaggeeffame yeroo dheeraan kan darbe ta'us wanni irraanfachuun danda'amu garuu xiqqoodha jedheera. VOA.